Pengajaran Sejati, Pelajaran 36, Gunung Sinai yang Mencekam. Saudara dan sobat pemirsa sekalian, dalam pelajaran yang lalu, kita lihat bagaimana Allah dan belas kasihannya nyelamatin orang Israel dari maut lantaran lapar di tengah padang pasir dengan cara kirim makanan yang turun dari langit. Selain itu, kita juga lihat bagaimana dari waktu ke waktu, orang Israel terus aja nyalahin Allah karena ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan mereka. Hari ini kita bersama-sama akan pelajari bagaimana Allah ungkapin dirinya kepada orang Israel dan memberi mereka 10 hukumnya yang kudus. Dalam pasal 19, kitab Taurat yang akan kita baca ini, pada bulan ketiga, setelah mereka keluar dari Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Jadi di mana Musa dan orang-orang Israel sekarang. Seudah 3 bulan jalan, dari Mesir sampai di padang gurun Sinai. Saudara, ingatkah saudara, di mana Musa bertemu dengan Allah dan menampakkan diri dalam semak yang menyala? Di gunung Sinai. Dan waktu itu Allah berkata kepada Musa, "Aku sudah melihat penderitaan umatku di Mesir. Sebab itu, aku turun untuk membebaskan mereka. Sekarang engkau kuutus untuk menghadap Raja Mesir. Aku akan menolong engkau. Dan bila bangsa itu sudah kau bawa keluar dari Mesir, kamu akan beribadat kepadaku di gunung ini. Itulah buktinya bahwa aku mengutus engkau." Apakah Allah tepatin janjinya kepada Musa? Ya, kita lihat Musa dan umat Israel ada di kaki gunung Sinai seperti janji Allah kepada Musa. 40 tahun sebelumnya, waktu dia berbicara kepada Musa, "Kalau engkau udah membawa umatku keluar dari Mesir, engkau akan menyembah Allah di gunung ini." Sekarang, nyok lanjut baca dari kitab suci kita lihat bagaimana Allah kembali menampakkan diri kepada Musa dan berbicara kepada seluruh umat Israel di gunung Sinai. Dalam kitab suci ditulis, "Dan Musa mendaki gunung itu untuk bertemu dengan Allah. Tuhan berbicara kepada Musa dari gunung itu dan menyuruh dia mengumumkan kepada orang Israel, keturunan Yakub, 'Kamu sudah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku membawa kamu kepadaku di tempat ini dengan kuasa besar. Seperti burung Raja Wali membawa anaknya di atas sayapnya. Sekarang kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Seluruh bumi adalah milikku, tetapi kamu akan menjadi milik kesayanganku. Khusus untuk diriku sendiri, dan kamu akan melayani aku sebagai imam-imam.' Maka turunlah Musa dan memanggil para pemimpin supaya berkumpul, lalu diceritakannya kepada mereka segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Mereka semua menjawab dengan serentak, 'Kami mau melakukan segala yang dikatakan Tuhan.'" Saudara, dengar apa jawaban orang Israel kepada Allah? Mereka menjawab, "Kami akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tapi apa betul yang mereka bilang itu? Sanggup enggak mereka memelihara semua hukum Allah?" Allah tahu banget bahwa umat Israel kagak bisa jalanin setiap perintahnya. Yang Allah mau adalah mereka nyadar kalau mereka kagak bakalan bisa berkenan kepada Allah, mengingat dosa dan keadaan mereka. Allah mau supaya mereka percaya pada kabar baik tentang penebus yang bakal datang ke dunia buat nyelamatin orang-orang berdosa. Allah udah ampuni dosa nenek moyang mereka Ibrahim, Ishak, dan Yakub, didasari pada iman mereka tentang janji-janji Allah. Allah mau ampunin umat Israel hanya melalui iman, yaitu iman kepada Allah dan rencana keselamatannya. Dikatakan dalam kitab suci, tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena orang benar akan hidup oleh iman. Meski begitu, hingga sewaktu umat Israel tiba di kaki gunung Sinai, orang Israel masih aja ngarep mereka bisa berkenan di hadapan Allah lantaran usaha-usaha mereka sendiri. Benar-benar, anggapan yang bodoh sebab mereka udah lupa. Berulang kali mereka nyakitin hati Allah. Mereka kagak nyadar juga. Kesombongan itu adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Mereka sangka dosa bukan hal serius. Padahal, di mata Allah yang harus menghakimi mereka, dosa adalah masalah yang betul-betul amat serius. Allah itu suci dan sempurna. dia kagak bisa tolerir atau terima usaha apapun yang kagak sempurna. Bagaimanapun juga, sampai pada titik ini, orang Israel kagak insaf. Itu sebabnya, mereka berkata dengan lantang, kami akan melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan katakan. Tetapi Allah punya sebuah rencana yang Allah mau pakai buat nunjukin kepada orang Israel bahwa mereka tidak bisa melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan katakan. Sekarang, nyok kita lanjutin pokok pelajaran kita hari ini. Nyok lihat bagaimana Allah turun ke puncak Gunung Sinai dan memberikan ke-10 hukumnya kepada bangsa Israel. Saudaraku, dalam kitab suci dikatakan, sekarang jumpailah orang-orang itu dan beritahukan kepada mereka bahwa dalam 3 hari, aku akan turun di atas Gunung Sinai, tempat semua orang dapat melihat aku. Buatlah tanda di sekeliling gunung ini sebagai batas yang tak boleh dilewati bangsa itu. Laranglah bangsa itu mendaki gunung, bahkan mendekatinya. Barang siapa melewati batasnya, akan dihukum mati. Orang itu harus dilempari batu atau dipanah, dan tak boleh disentuh. Ini berlaku baik untuk manusia maupun untuk hewan. Semua yang melewati batas itu harus dihukum mati. Pada waktu terdengar bunyi panjang dari trompet, orang-orang itu harus mendaki gunung. Pada hari yang 3, di waktu pagi, ada guruh dan petir. Awan yang tebal muncul di atas gunung dan terdengarlah bunyi trompet yang sangat keras. Semua orang di perkemahan gemetar ketakutan. Musa membawa mereka keluar untuk bertemu dengan Allah. Lalu mereka berdiri di gunung itu. Seluruh gunung Sinai ditutupi asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asap itu mengepul seperti asap dari tempat pembakaran dan seluruh gunung goncang dengan sangat. Bunyi trompet menjadi semakin keras. Tuhan turun di atas puncak Gunung Sinai. Dan Allah mengucapkan semua perkataan ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku. Jangan membuat bagi dirimu berhala, karena aku Tuhan Allahmu. Jangan salah gunakan nama Tuhan Allahmu, karena Allah memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian yang tidak benar tentang tetanggamu. Jangan sirik atau iri hati pada tetanggamu. Jangan inginkan istrinya atau pembantunya, kerbau atau lembunya, atau apapun yang dipunyai tetanggamu. Saudaraku, sejauh ini pembacaan kita akan berhenti. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikut, kita bakalan ngulik setiap hukum yang udah diberikan Allah kepada orang Israel di Gunung Sinai itu. Tapi sebelum kami pamit, ada hal yang harus kita pahami dari seluruh pembacaan tadi, yaitu Allah itu kudus, dan kagak ada yang sanggup dekatin hadiratnya dengan usaha-usahanya sendiri. Kitab suci ngajarin bahwa semua manusia itu sama seperti rumput, dan Allah adalah api yang menghanguskan, kita pasti tahu. Kayak apa nasib rumput di jilatan api yang berkobar. Saudara, di awal pelajaran hari ini, kita dengar bahwa orang Israel berkata kepada Allah kalau mereka akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Mereka ngomong seperti ini, tuh lantaran mereka kagak pahamin kesucian Allah. Tetapi setelah Allah menampakkan diri kepada mereka, pikiran mereka pun berubah total. Abis nyaksiin kedahsyatan guntur, kilat, dan gunung yang berasap, serta suara Allah yang menggema kepada mereka saat 10 hukum dibacain. Mereka gemetar ketakutan. Mereka berdiri jauh-jauh dan berkata kepada Musa, engkau saja yang bicara kepada kami, dan kami akan mendengarkanmu. Tapi jangan Allah yang berbicara pada kami, atau kami akan mati. Nah, saudaraku, barulah umat Israel mulai insaf kemahasucian Allah dan ketidaksanggupan mereka untuk mendekatinya di kaki Gunung Sinai itu. Mereka mulai sadarin kebenaran yang dikatakan kitab suci. Manusia itu seperti rumput dan Allah adalah api yang menghanguskan di hadapan hadirat Allah yang mahasuci. Dapatkah dengan jujur orang Israel ngakuin? Oh, kagak ada masalah. Apa aja yang Tuhan bilang bakal kami lakukan? Tidak. Sebab sekarang mereka mulai sadar bahwa mereka punya masalah. Masalah yang serius, sewaktu mereka mulai merasakan kesucian Allah dan ketegasan hukum-hukum-Nya, mereka nyadar ketidaksucian dan ketidaksanggupan mereka sendiri untuk amalin hukum-hukum Allah itu dengan sempurna. Mereka sadar bahwa keadaan mereka macam rumput kering di depan kobaran api yang menjilat-jilat. Bagaimana dengan saudara? Apa saudara nyadarin akan kesucian Allah? Bisakah saudara lihat kesucian dan kesempurnaan Allah di dalam hukum-hukum-Nya itu? Sadarkah saudara bahwa hati dan usaha-usaha saudara kagak lempeng dan kagak sempurna di hadapan Allah? Apakah saudara berpikir kayak orang Israel sebelum mereka berhadapan dengan kesucian Allah? Saudaraku, kagak ada yang sanggup kita ikhtiarkan supaya Allah menerima kita. Allah kagak mungkin berkenan kepada apa yang nanggung, separuh baik, separuh jahat, separuh bersih, separuh kotor. Allah itu sempurna. Dia kagak bisa terima apa yang tak sempurna. Saudara juga kagak usah berharap bahwa nanti pada hari kiamat, waktu saudara diadili, perbuatan baik saudara bakalan cukup nutupin dosa saudara. Bayangin ini saudara, ada seorang pembunuh sadis yang ngabisin satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak mereka yang masih kecil. Di pengadilan hakim kasih ponis bahwa pembunuh itu dibebasin dari segala tuntutan. Lantaran pembunuh itu banyak beramal dan berbuat baik. Kata hakim, ya, kamu bebas sekarang. Karena meskipun kamu pembunuh orang, kamu juga sudah banyak beramal. Gimana menurut saudara tentang hakim macam gini? Pastilah saudara anggap dia nggak adil. Apalagi jika yang terbunuh itu kerabat saudara misalnya. Saudara, Allah adalah hakim yang adil. Tuhan yang mengadili bumi cuma dapat melakukan kebenaran. Dan kebenarannya nggak bisa ditawar-tawar. Kebenaran Allah itu menuntut supaya ada hukuman terhadap dosa. Dan hukuman untuk dosa adalah kematian, serta dikucilin dari hubungan dengan Allah untuk selama-lamanya. Amal dan perbuatan baik yang kita lakuin gak bisa batalin kewajiban kita membayar tuntutan akibat dosa. Sebab menurut kitab suci, kita semua adalah orang-orang najis, dan perbuatan baik kita sama seperti kain kotor. Sesungguhnya di hadapan api pengadilan Allah yang suci. Apa aja perbuatan baik kita, amal kita, macam rumput kering sebenarnya. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Empok Menor pergi tamasya, bekal jengkol dan ubi rebus. Hidup kotor akibat dosa. Jelas, kita perlu penebus.